Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavunjić. Posrednik Evropske unije Miroslav Lajčak 9. i 10. marta u Prištini, 13. i 14. u Beogradu. Pritvor od mjesec dana za trojicu državljana Hrvatske uhapšenih u Srbiji. Američko-kineski odnosi na stranputici, upozorio Peking. Mađarska podržava kandidaturu Švedske za prijem u NATO. Propalo lansiranje japanskog satelita za posmatranje zemlje. U nastavku emisije čućete i kako je došlo do hapšenja osumnjičenih hrvatskih državljana u Srbiji.
Na graničnom prelazu Bezdan uređaj za detekciju radijacije očitao radioaktivnu vrednost, nakon čega je policija pregledala vozilo marke Audi u kojem je nađena radioaktivna glava gromobrana.
Kao i da ankete uoči izbora u Crnoj Gori pokazuju da predsjednik neće biti izabran 19. marta. Za Radio Slobodna Evropa govori metodolog Miloš Bešić.
Ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milatović bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Miroslav Lajčak, posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova, 9. i 10. marta posjetiće Prištinu, a 13. i 14. Beograd, kako bi pripremio susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija, najavljen za 18. mart u Ohridu, izjavio je portparol Evropske komisije Petar Stano. Naveo je da je cilj razgovora da se obezbedi primjena načela i metoda sporazuma o normalizaciji odnosa koji su strane prihvatile na prethodnom sastanku u Briselu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izrazio je očekivanje da će sve članice Evropske unije priznati nezavisnost Kosova, kako je saopštila preslužba predsjednika nakon sastanka u Zagrebu sa ministarkom spoljnih poslova Kosova Donikom Gervalom Švarc. Milanović je rekao da bi normalizacija odnosa Kosova i Srbije donela dugoročnu stabilnost u jugoistočnoj Evropi. Trojici državljana Hrvatske koji su uhapšeni na graničnom prelazu Bezdan jer su iz Srbije pokušali da iznesu radioaktivni predmet, određen je jednomesečni pritvor. Potvrđeno je za naš program u osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru, izveštava Dušan Komačević.
Trojica hrvatskih državljana uhapšena su nakon što je kod njih na graničnom prelazu Bezdan kod Sombora pronađen radioaktivni gromobran, potvrđeno je u utorak za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Kako su naveli u MUP-u, 4. marta na prelazu Bezdan na izlazu iz Srbije uhapšeni su LM, DT i AT, koji su bili u automobilu marke Audi u kojem je nađena radioaktivna glava gromobrana. U osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru su za RSE rekli da je 4. marta uveče na graničnom prelazu Bezdan uređaj za detekciju radijacije očitao radioaktivnu vrednost, nakon čega je policija pregledala vozilo nemačkih registarskih oznaka.
Tom prilikom pronađen je predmet za koji postoji sumnja da je izvor radijacije. Predmet je obezbeđen od strane ovlašćenih lica Direktorata za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, te izuzet od strane stručnih lica Instituta za nuklearne nauke Vinča.
Navodi se u odgovoru tužilaštva. Tri državljana Hrvatske kod kojih je pronađen predmet su po nalogu postupajućeg tužioca zadržana u pritvoru, a naloženo je i podnošenje krivične prijave u odnosu na još jedno lice za istovrsno krivično delo. Njima se na teret stavlja unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materijala. Krivični zakonik Srbije za ovo delo predviđa zatvorsku kaznu od 6 mjeseci do 5 godina, kao i novčanu kaznu. Direktor Instituta za medicinu rada Aleksandar Milovanović rekao je u utorak za RTS da je 9 policajaca koji su na graničnom prelazu Bezdan otkrili ovaj automobil prebačeno iz Sombora u taj institut gde su im urađeni pregledi i analize, kao i da nema znakova da kod njih ima posljedica zračenja. Milovanović je rekao da se policajci osjećaju dobro i da su posle pregleda pušteni kućama. Predložio je, kaže, da se trojica uhapšenih stranih državljana također podvrgnu adekvatnim pregledima. Iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da je izvor ionizujućeg zračenja koji je otkriven u ilegalnom prometu 6. marta predat tom preduzeću na skladištenje.
Smešten je na siguran i bezbedan način i više ne predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
Navodi se u odgovoru. Kako je za RSE rečeno u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, dodatnim merenjima je ustanovljeno da nakon uklanjanja radioaktivnog izvora ne postoji dodatna kontaminacija vozila koje je prevozilo gromobran, niti lokacije na kojoj je pronađen. U ambasadi Republike Hrvatske su na upit RSE o ovom slučaju kratko odgovorili da za sada nemaju nikakvih službenih informacija od strane nadležnih tela Republike Srbije. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je u utorak na konferenciji za medije u Zagrebu rekao da čeka više informacija o ovom slučaju.
Ne znamo za sada ništa, želimo imati konsolidirano stajalište o tome.
Radioaktivni gromobrani postavljeni su tokom 60. i 70. godina prošlog veka širom Jugoslavije kao najefikasnija zaštita od groma. Zvanično su prestali da se ugrađuju 1981. godine nakon preporuka međunarodnih tela i organizacija. Prema podacima Direktorata za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, danas u Srbiji postoji oko 570 radioaktivnih gromobrana koji nisu uklonjeni sa objekata širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Delegacija parlamenta Mađarske u službenoj poseti Stokholmu saopštila je da će Budimpešta podržati kandidaturu Švedske za prijem u NATO. Mađarski poslanici najavili su da će Budimpešta ratifikovati zahtev Švedske da postane članica Severnoatlantske alijanse. Ministar spoljnih poslova Kine Qin Gang izjavio je da su američko-kineski odnosi na stranputici. Ograničavanje i potiskivanje Kine Ameriku neće učiniti velikom, rekao je Qin. On je apelovao na Washington da se izbegne potencijalna konfrontacija i ponovio da Kina nije dostavila oružje ni jednoj strani u rusko-ukrajinskom ratu. 14 osoba poginulo je u eksploziji u poslovnoj zgradi u Daki, 50 je povređeno, saopštili su zvaničnici u Bangladešu. Uzrok eksplozije u sedmospratnici za sada nije poznat. Dva pilota poginula su nedaleko od Rima u sudaru lakih aviona kojima su upravljali, javila je ANSA. Kako je prenela italijanska agencija, jedna letelica srušila se u polje, druga na put, u oblasti Gvidonia Montecelio. Navodi se da su piloti bili na obuci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu u kojoj će biti utvrđeno šta je uzrokovalo nesreću.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 19. marta, ankete pokazuju da će šef države biti izabran u drugom krugu. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Prema dosadašnjim mjerenjima rejtinga 7 kandidata za predsjednika Crne Gore, ni jedan od njih neće moći u prvom krugu da osvoji preko polovine glasova izašlih birača. Jedan od problema u mjerenjima rejtinga, prema riječima profesora Miloša Bešića, je promjena kandidata za predsjednika iz pokreta Evropa Sad. Naime, kada je iz predsjedničke trke diskvalifikovan predsjednik tog pokreta Milojko Spajić, njegovo mjesto je zauzeo potpredsjednik Jakov Milatović. Prema riječima profesora Bešića, vrlo je izvjesno da u drugi krug predsjedničkih izbora ulazi Milo Đukanović, predsjednik Demokratske partije socijalista, a za drugo mjesto će se boriti Milatović, Aleksa Bečić iz Demokrata i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta. Bešić kaže da je u ovom trenutku veoma teško procijeniti koji će kandidat osvojiti najviše glasova za drugi krug izbora.
Gospodin Mandić je tu negdje između 20 i 22%. Ukoliko dođe do redistribucije između gospodina Bečića i gospodina Milatovića, a to je trend koji se dešava u zadnjoj fazi najave Spajićeve kandidature, moguće je da ta sva tri kandidata, dakle i Bečić i Milatović i Mandić, budu relativno blizu i da sa vrlo, vrlo malom razlikom imate u drugom krugu jednog, drugog ili trećeg kandidata.
Osim Đukanovića, Mandića, Milatovića i Bečića, u izbornoj trci su i lider Ujedinjene Goran Danilović, poslanica Socijaldemokratske partije, Draginja Vuksanović-Stanković i influencer Jovan Radulović. Ono što će za drugi izborni krug biti važno je koje će sve partije pozvati svoje birače da glasaju za jednog od dvojice kandidata u drugom krugu. Međutim, prema riječima profesora Bešića, to ne znači da će i birači prihvatiti sugestiju svojih političkih vođa.
Veliki broj glasača gospodina Bečića i gospodina Milatovića ima problem da glase gospodina Mandića. Ono što moji matematički kalkulusi ukazuju jeste zapravo da kod oba ova kandidata, dakle gospodina Bečića i gospodina Milatovića, trećina će otići u abstinenciju, a od ove dve trećine koje je ostalo, veći broj bi glasao gospodina Đukanovića nego gospodina Mandića.
Zato je Demokratski front nedavno pozvao druge predsjedničke kandidate iz takozvane parlamentarne većine da potpišu sporazum, da će pružiti podršku onom kandidatu koji prođe u drugi krug, Niko od ostalih kandidata, odnosno Bečić i Milatović, nisu do sada prihvatili tu ponudu.
Dakle, ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milatović bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića. Evo sad ću vam reći zašto. Zato što gro ili ogromna većina glasača gospodina Mandića nema nikakav problem da glasa bilo gospodina Bečića, bilo gospodina Milatovića u drugom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine najavilo je otvaranje muzeja Hrvatskog veća odbrane u kasarni na mestu nekadašnjeg logora Heliodrom u Mostaru, gde je početkom 90-ih bilo zatvoreno nekoliko hiljada ljudi. Kako prenosi Marija Augustinović, bivši logoraši protive se toj ideji.
Muzej Hrvatskom vijeću obrane trebao bi biti otvoren u kasarni Stanislav Baja Kraljević u Mostaru uz sufinanciranje Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Radi se o prostoru na kojem se tokom ratnih 90-ih nalazio logor Heliodrom, u kojem su pripadnici HVO-a zatvarali i zlostavljali Bošnjake. U tom logoru je bio zatvoren i Emir Hajdarević, predsjednik Udruženja logoraša Mostar.
Mi ćemo se svakako potruditi da pravu informaciju dobijemo i da također targetiramo sve one koji su mjesto stradanja odabrali i finansiraju novce logoraša između ostalog, da bi u stvari sakrili mjesto stradanja i da bi pokušali da mijenjaju istoriju. To bez obzira što oni pokušavaju neće im sigurno uspjeti jer je ogroman broj ljudi koji su prošli kroz te logore iz Mostara, samo preko 10.000 je prošlo kroz Heliodrom. Sigurno će uvijek biti ta kritična masa koja će podsjećati na to i pokušavati da otvori oči svima da se takve stvari koje se desilo u Mostaru 93. ili 94. godine više nikoga ne bude.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez kaže da je važećim propisima predviđeno otvaranje muzeja nekadašnjim vojskama na prostoru Bosne i Hercegovine. Uz muzej HVO-a u Mostaru, u Tuzli je sjedište muzeja armije BiH, a u Banja Luci vojske Republike Srpske. Helez za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgradnja muzeja dogovorena još 2019. godine, no Helez nije mogao reći koliko je novca za te namjene do sada utrošeno i koliko će još biti izdvojeno iz državnog budžeta.
Nije još ništa izdvojeno. O lokaciji niti ja veze imam, to je davno prije mene određeno. Tako da su meni ruke svezane što se tiče, vidite, ja ono što mogu da ne prebacim nikom što se odredi budžetom, ja mogu to osporavati, ali to je meni ona i krivična prijava. Tako da ja s tim nikakve veze nemam. Znači kasarna meni piše, ne piše Heliodrom, tamo piše Rodoč kasarna u Mostaru na Rodoč. I to što ne mogu promijeniti da to bude u Tuzli, znači to je već locirano tu.
Prema podacima Udruženja logoraša, kroz logor Heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara. Radi se o jednom od desetak logora koje je prema evidenciji Udruženja logoraša tokom rata formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Haški tribunal je pravomoćno u novembru 2017. godine osudio lidere Herceg-Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Za zločine u Mostaru, među ostalim u logoru Heliodrom, sud Bosne i Hercegovine krajem februara prvostepeno osudio trojicu bivših pripadnika HVO-a. Ovom presudom Nedžad Tinjak je osuđen na 13 godina zatvora, Jure Kordić na 3, a Dražan Lovrić na 1 godinu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice i Centar za demokratiju i edukaciju Dolina iz Bujanovca uradili su istraživanje o položaju srpske zajednice na severu Kosova i Albanaca na jugu Srbije, prenosi Sandra Cvetković.
Pogoršanje bezbedonosne situacije u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, odnosno loš odnos Albanaca iz Preševske doline na jugu Srbije sa centralnim vlastima, teme su kojima treba da se pozabave vlade u Prištini i Beogradu, zaključuje Miodrag Milićević, direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, predstavljajući izveštaj o položaju srpske zajednice u 4 opštine na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije. Albanci u Bujanovcu, Medveđi i Preševu na jugu Srbije, te Srbi u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova su u okviru istraživanja iznosili svoje stavove oko najčešća i komunikacije građana sa lokalnim i centralnim vlastima, slobode kretanja između Kosova i Srbije, perspektive mladih i drugih pitanja. Rezultati istraživanja pokazuju da je značajno opalo poverenje srpske zajednice sa severa Kosova u Srpsku listu, najveću partiju kosovskih Srba koja ima podršku Beograda.
Svi ovi negativni trendovi koji su zabeleženi na severu Kosova, to je veoma jasno uticalo u negativnom smislu na građane i na percepciju građana, gde se makar u razgovoru direktno sa većinom njih, pogotovo u Severnoj Mitrovici, ljudi smatraju na neki način izdanim i napuštenim i od strane centralnih institucija u Srbiji, ali i od strane lokalnih političkih predstavnika koje neretko smatraju direktno odgovornim za postojeće stanje na severu Kosova.
Tokom 2022. godine u opštinama na severu je u nekoliko navrata dolazilo do eskalacije situacije, a jedan od razloga za to je bila odluka vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih tablica na kosovske. Rezultat tih dešavanja je bilo istupanje Srba iz kosovskih institucija na severu novembra prošle godine. Kada je reč o poverenju u instituciju, Albanci iz Preševske doline najviše veruju vladi Kosova, odnosno oko 64% ispitanih. S druge strane, svaki peti ispitanik među srpskom zajednicom na severu Kosova najviše veruje vladi Srbije, dok je svaki drugi rekao da nema poverenja ni u koga. Zajednički problem Srba sa severa Kosova i Albanaca sa juga Srbije je migracija, odnosno odlazak mladih, pre svega zbog loše socijalno-ekonomske situacije. Istraživanje je, pored nevladine organizacije Aktiv, sproveo i Centar za demokratiju i edukaciju Dolina u Bujanovcu. Agon Ismalji iz ovog centra je ukazao na problem nostrifikacije diploma u Srbiji sa kojim se suočavaju mladi Albanci u Preševskoj dolini. Svaki drugi ispitanik, odnosno oko 51%, smatra da bi međusobno priznanje diploma između Kosova i Srbije olakšalo proces zapošljavanja, rekao je Isljami. Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, međutim on se u Srbiji primjenjivao samo do 2014. Međusobno priznanje diploma se pominje i u planu Evropske unije o normalizaciji odnosa koji su Kosovo i Srbija prihvatili u načelo, a trebalo bi da usledi izrada mape puta za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Novinar iz Kragujevca Milan Nikić podneo je okružnom javnom tužilaštvu dopunu krivične prijave protiv osoba koje su ga proteklih dana pratile i pretile mu zbog izveštavanja sa protesta radnika komunalnog preduzeća Vodovod u tom gradu u Srbiji, izveštava Branko Vučković.
Novinar u televizije N1 Milanu Nikiću je najpre presjeno dok je snimao protest otpuštenih radnika Kragujevačkog vodovoda. Potom je nepoznati muškarac iz automobila posmatrao njegov stan u prizemlju zgrade u kojoj živi. A kada je Nikić izašao na parking sa uključenom kamerom, startovao vozilo i pobegao.
40 minuta je stajao automobil ispod mojih prozora, netrmice gledao u moj stan. Na kraju sam izašao s kamerom i snimio čoveka 50 metara dalje. Stao je i pokupio drugog muškarca.
Nikić je za Radio Slobodna Evropa rekao da ne zna zbog čega je izložen pretnjama i napadima, ali da veruje da se svojim izveštavanjem zamerio nekim centrima moći koji pokušavaju da ga zastraše.
Ja ne znam o čemu se radi, da li su me nadgledali kriminalci ili policajci, ja sam to sve fotografisao. Ja se osjećam ugroženo i danas sam od tužiteljstva zatražio procenu moje bezbednosti da to urade nadležni organi.
Policijska uprava i osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu do sada se nisu oglasili povodom ovog slučaja. Novinara koji je zbog stresa i povišenog krvnog pritiska na bolovanju su umeđu vremenu podržali brojni građani, kolege i oba novinarska udruženja NUNS i UNS, kao i petoro opozicionih poslanika Skupštine Srbije. Srđan Milivojević, poslanik u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je obaveza policije i tužilaštva da zaštiti sve građane od nezakonitog praćenja, progona i pretnji, a posebno novinare.
Zahtevam da tužilaštvo i policija rade svoj posao za kojih plaćaju poreski obveznici ove zemlje i da garantuju ono što je njihova ustavna obaveza, a to je mir, bezbednost i da pruže zaštitu svakom građaninu koji je izložen progonu, zastrašivanju, pogotovo ako je reč o novinaru. Daleko je opasnije biti novinar u maloj sredini nego u Beogradu, gde lokalni moćnici žele da drže sve pod kontrolom, pa i novinare.
Milivojević je najavio da će on i njegove kolege, opozicioni poslanici, nastaviti da podržavaju i brane novinare.
Podsjetit ću vas da je Marko Vidojković morao da napusti Srbiju zbog užasnih pretnji koje mu se upućuju u kontinuitetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svetsko udruženje pisaca PEN International zatražilo je da vlasti u Srbiji pronađu osobe koje prete Marku Vidojkoviću i osiguraju njegovu bezbednost. PEN je naveo da je 2021. i druge pisac i novinar Vidojković dobio 50 pretnji smrću i da su pravosnažne presude donete u dva slučaja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dešavanja oko deponije Uborak kod Mostara, čije zatvaranje traže meštani, poprimila su novi zaplet. Federalni sindikat komunalne privrede tvrdi da lokalne vlasti nastoje da u projekat uvedu privatnu firmu, te da bi to dovelo do gubitka radnih mesta u lokalnim komunalnim preduzećima. Prilog Mirsada Behrama.
Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HN Kantona, Fikret Dedović, podsjećao da je upućen poziv za javno-privatno partnerstvo u javnom preduzeću deponija, koje, podsjetimo, upravlja spornom deponijem Uborak kod Mostara. Sindikat je ovih dana saopćio kako saznaju da se za javno-privatno partnerstvo planira preduzeće Alba. Dedović kaže da je sindikat protiv tog javno-privatnog partnerstva, jer su protiv toga da privatna firma ulazi u javno preduzeće, pogotovo u deponiju.
Jer se bojimo da će putem ulaska te privatne firme, ta privatna firma određivati cijenu deponovanja otpada, što će u krajnjem slučaju dovesti u pitanje opstanak ostalih komunalnih preduzeća koji se bave prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Mislimo da je to put za uništenje komunalnih preduzeća u gradu Mostaru.
Podsjetimo, Mostar još uvijek ima više komunalnih firmi, među kojima su parkovi nadležno za prikupljanje otpada u zapadnom i Komos koje prikuplja smeće u istočnom dijelu grada. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HN Kantona Fikret Dedović kaže kako je u pitanju sudbina najmanje 200 radnika koji trenutno rade u tim mostarskim komunalnim preduzećima. Iz sindikata podsjećaju i da je Gradsko vijeće Mostara još sredinom 2000-ih donijelo odluku o formiranju jedinstvenog komunalnog preduzeća, komunalno, koja nikada nije do kraja prevedena.
I dan danas nije došlo do realizacije toga projekta. Evo, mi svi ovih godina čekamo realizaciju tog projekta i još nije zaživjelo to jedinstveno komunalno preduzeće.
Eventualnom uvođenju inostranog partnera protivi se i udruženje građana jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja oko deponije Uborak. Prvi čovjek udruženja, Omer Hujdur, kaže kako oni pozdravljaju da se u cijeli problem uključuje i sindikat, ali bi više voljeli da taj angažman ide u pravcu zatvaranja deponije, koja, ponavljaju, ugrožava živote građana.
Imamo negativan stav po tom pitanju, jer ulazak jedne firme kao što je Alba, koja je iz Njemačke, ona vjerovatno će uključiti onda kasnije lobiranje i nekih stranih zvaničnika kako bi deponija ostala tu još duže nego što bi trebalo.
Iz Gradske uprave Mostara upućuju na izjave gradonačelnika Marija Kordića, date njihovom infoservisu poslije sastanka Kordića sa predstavnicima udruženja jer nas se tiče, a nakon što je ovih dana došlo do curenja otpadnih voda van kruga deponije. Omer Hujdur potvrđuje da je na tom sastanku bilo riječi i o uključivanju strane firme, te o gradonačelnikovim riječima sa susreta govori.
On je uglavnom kazao za Albu da je to samo još neki okvir, da je pitanje da li će neka firma uopšte pristati da uđe javno-privatno partnerstvo sa gradom Mostarom.
Gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da Mostar ima rješenje za problem sa deponijom, te traži da udruženje jer nas se tiče povuče i drugu tužbu protiv nove okolinske dozvole, koja je uslov za deblokadu osiguranog novca za sanaciju Uborka.
I krenica radujemo na tom lokalitetu, evo nadam se da, s obzirom da se ponovo sad nekako digla i bura oko svega, da ćemo ipak naći neko rješenje, odnosno da će biti razumijevanje od strane inicijative da nas pusti da krenemo sa sanacijom lokaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Japanska svemirska agencija saopštila je da je uništila novu raketu 14 minuta posle lansiranja. Kako se navodi, krenula iz centra Tanegashima na jugu zemlje, išla planiranom putanjom, ali paljenje u drugoj fazi nije uspelo. Raketa H3 nosila je satelit za posmatranje zemlje sa zadatkom da prikuplja podatke za odgovor na katastrofe i za pravljenje mapa. Ovo je drugi neuspeh u 6 meseci, pošto u oktobru nije uspelo lansiranje manje rakete iz serije Epsilon za lansiranje naučnih satelita.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 190 zemalja složilo se oko teksta ugovora Ujedinjenih nacija za zaštitu biodiverziteta 2/3 okeana na planeti Zemlji do 2030. Nakon 2 decenije planiranja i razgovora, članice Ujedinjenih nacija složile su se u vezi sa pravnim okvirom za vodene delove izvan nacionalnih granica. Kako pišu svetski mediji, njim se uspostavljaju područja protekcije životinskog i biljnog sveta. Mere se donose jer je svet mora ugrožen plovidbom, klimatskim promenama, preteranim ribolovom, potencijalnim rudarenjem na morskom dnu i sličnim opasnostima. Poslednji međunarodni sporazum o zaštiti okeana, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora, potpisan je 1982. Njime je uspostavljeno područje koje se zove Otvoreno more, međunarodne vode u kojima sve zemlje imaju pravo da love ribu, plove i istražuju. Međutim, kako objašnjava BBC, samo 1,2% tih voda je zaštićeno. Nova zaštita trebalo bi da ograniči količinu ribolova, rute brodskih puteva i istraživačke aktivnosti, kao što je dubokomorsko rudarenje. Washington Post piše da će biti potrebne godine da članice formalno prihvate ugovor i da on stupi na snagu. I potom će sprovođenje dogovora verovatno ostati izazov, jer su danas, kako ocenjuje američki list, međunarodne vode neka vrsta divljeg zapada, sa malo ili ni malo nadzora. Ilegalni ribolov je raširen, dok je na nekim brodovima čak zabeležen i robovski rad. Stručnjaci upozoravaju da je sporazum preko potreban što pre za početak očuvanja otvorenog mora, budući da će veliki delovi morskih ekosistema u međunarodnim vodama biti pod zaštitom. Zaključuje se da će ovaj sporazum takođe uveliko pomoći u naporima u borbi protiv klimatskih promena.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Đorđe Đoković, mlađi brat tenisera Srbije Novaka Đokovića i direktor Srbija Opena, u Banja Luci se obratio javnosti na gradilištu terena za turnir koji bi u aprilu trebalo da bude održan u tom gradu. Kako prenosi Milorad Milojević, neke od kontroverzi u vezi sa tim su građevinske dozvole i tender za taj projekat vredan 23 miliona konvertibilnih maraka.
Što se nas tiče, mi smo organizatori i mi smo došli ovde da organizujemo jedan sportski događaj, jedan teniski turnir. Mi se ne bavimo politikom, mi se ne bavimo građevinskim dozvolama, oni imaju našu ekspertizu što se tiče organizacije, oni imaju naše konsultacije što se tiče samog sadržaja.
Ovako je Đorđe Đoković, brat Novaka Đokovića i direktor turnira Serbia Open, odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da još uvijek nije izdata građevinska dozvola za izgradnju teniskog terena za turnir Serbia Open. Đoković je u posjeti Banja Luci, gdje je održao konferenciju za novinare i obišao gradilište. Teren bi trebao poslužiti za održavanje turnira Serbia Open, koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića. Planirano je da se ove godine u aprilu turnir održi u Banja Luci pod nazivom Srpska Open umjesto u Beogradu. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa kako još nema izdate građevinske dozvole za gradnju terena, te da je zahtjev zaprimljen, kako navode, i upućen u redovnu proceduru. Ističu i da postoji privremena građevinska dozvola koja se izdaje za pripremne radove. Draško Milinović, predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, izjavio je kako nije zaobiđen zakon o javnim nabavkama prilikom izgradnje teniskog terena.
Čitajte zakon pa da ćete vidjeti da ugovorni organ nije u kom smislu tog zakona. Teniski savez nije ugovorni organ. Što znači da zakon o javnim nabavkama nije zaobiđen, već se ne primjenjuje na Teniski savez Republike Srpske.
Gradnju finansiraju zajedno grad Banja Luka i vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, a prethodno je Transparency International u Bosni i Hercegovini početkom februara podnio prijavu protiv Banja Luke i vlade Republike Srpske zbog, kako se navodi, izbjegavanja zakona o javnim nabavkama pri izgradnji teniskog terena za potrebe turnira Srpska Open. U prijavi Agenciji za javne nabavke navodi se da je izbjegnuto zakonom propisano raspisivanje tendera te dodijeljen novac Teniskom savezu Republike Srpske u vidu granta. U gradnju teniskog terena u Banja Luci i okolne infrastrukture planirano je ulaganje oko 23 miliona maraka javnog novca. Planirani teren sa tribinama moći će da primi oko 6.000 gledalaca. Regulacioni plan na tom mjestu predviđa izgradnju kongresne dvorane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.